Reloj que pita.
И уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2, имам удоволствието да посрещна първия събеседник в студиото днес. Това е господин Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическа политика, член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, заповядайте. А сега да видим, господин Дончев, какви са отговорите
на въпросите?
Кой на какво основание иска и може да управлява България? Чухте ми коментар от изредените лица.
И вие редовно ми задавате този въпрос и в интерес на истината той трябва да бъде задаван редовно. Защото една от илюзиите на демокрацията е, че правото да управляваш се добива само на избори. Това не е така. То трябва да се заслужава и да се доказва всеки ден. Така че въпросът е хубаво да се задава в най-лошия случай един път седмично, като в този ритъм не се изпуска и месеца август. Това е много важно.
Защо август?
Е, защото обикновено август предаванията са в ваканция, животът и през август не спира и този въпрос трябва да бъде задаван и през август включително и да бъдат търсени неговите отговори.
И така, вашите партньори, коалиционни партньори, Реформаторския блок, да почна от тях. От изредените преди малко от мене лица, които смятам, че нямат право да управляват България лично аз. Какво ще кажете за реформаторите? Предстои в края на месеца да анексирате споразумението си с тях.
Да, имаше подобно искане от тяхна страна, което е нормално в някаква степен. Живот е по-сложен от каквито и да било програми и прогнози. В този смисъл и програмната декларация, и споразумението, които бяха подготвени преди повече от година, може би е напълно нормално към тях да бъдат добавени нови нюанси, както се казва. Но все още очакваме предложение от тяхна страна. Има много медийни заявки, какво ще включва, беше свързано с описване в самото споразумение, в самата декларация, всички намерения, свързани с съдебната реформа, защото редно е да напомня, че в тази степен на конкретика те не присъства там. Имаше заявки, свързани с нов многоцелеви изтребител, както и други неща. Всички предложения, между прочим, като едра кройка, звучат разумно. Очаквам да ги видя как изглеждат като конкретика.
Многоцелеви изтребител, това метафора ли?
А не, това е точният термин. Точният термин.
Да се купи нов.
Е, тази тема се обсъжда активно през последната близо една година, предвид нуждата от модернизация на българската бойна авиация. Нещо, което едва ли някой би оспорил.
Но добре ли работите с тях? Ето сега опозиционния вече лидер на Демократи за силна България, Радан Кънев. Беше един от флагманите на това да се водят няколко поред предизборни кампании. Едната беше на парламентарни избори, едната беше на европейски избори, едната беше на местни избори, които да са анти-ГЕРБ и анти-Бойко Борисов. Това редно ли?
Връщате ме към тезите.
Връщам ви и към анализа.
Включително и към тезите от анонса. Аз не съм съгласен с всички тях, но пък ценя това, че имате позиция. Тя често липсва в журналистиката, която се е превърнала в много повече отразяваща.
Спорно сте съгласен.
Много повече отразяваща и много по-малко коментарна. Аз имам нужда, това аз какво имам нужда, не най-важното, зрители има нужда понякога от остра авторска позиция, дори да не е съгласен с нея.
Скоро сте съгласен?
С поне половината от нещата. И да се върнем към въпрос. Как тече управлението като механика? От гледна точка на взаимодействие с колегите министри, които са представители на Реформаторския блок, мисля, че има абсолютно нормална работна атмосфера. Отнасям се с тях като към добри колеги и мисля, че от професионална гледна точка няма каквито и да било препятствия. Както сама може да се усетите, по-големите турбуленции са в сферата на политиката. Не, че това, което не правим в Министерски съвет, не е политика. Но голяма част от вълненията около противоречията са много повече фокусирани в парламента. И това е нормално.
Така е, но аз ви питам, изваждайки ви извън границите на Министерския съвет, защото вие сте и член на изпълнителната комисия.
Не само това.
На ГЕРБ, и вие сте политик.
За зло или за добро съм, в крайна сметка, ако един министър твърди, че не е политик, той се опитва да се принизи до ролята на чиновник или на експерт. Това означава, че не работи с достатъчен замах. Един министър трябва да прави политики, а не да попълваш счетоводни ведомости, например.
Така да и ето, те се оформиха, речем, ето в Министерски съвет се оформят, пак ще кажа, две категории от реформаторите. Едната са Лукарски и Кунева, които са по-консенсусни, може би. Другият е Москов, който уж е близкият приятел на Бойко Борисов, а също време да си позволя да го нарича падишах, да плевен падне. Как си обяснявате?
Вижте, в политиката и двете неща, и търсенето на компромис, дали исторически или конюнктурен, както и степента на твърдост, дори понякога на радикализъм, и двете са важни. Едното изразява първото, възможността да търсиш компромис, се отразява реализъм, познаване на реалния живот. Малко по-голямата доза радикализъм, това е вкопчване в ни малко по-високи цели, ако искате да направим малко по-дълбок анализ. И едното и другото е важно. И аз в собствената си работа, без значение в каква роля, често съм комбинирал и едното и другото.
Ама какво радикално има в това? Москов да напада министър-председателя, с който житейски и мъжки уж са и работно са в добри отношения. А когато става дума за партийна политика...
Не, аз не знам. В крайна сметка, редно да уточним жанра, дали това е нападение или е приятелска закачка, може би проява на недостатъчно добър вкус.
Добре. И смятате ли, че сега ще има отново, ще се повторят така сценките от преди да подпишете коалиционното споразумение с реформаторския блок, сега когато ще трябва да го анексирате осъвременните и да направите една ревизия, да се казва, на това, което е свършено тук.
Няма страшно, ако едни преговори са дълги, са мъчителни. Това означава, че се отделя внимание на всеки детайл и преговорите не са театрални, има истински сблъсък, координация, компромис на позиция. В това няма нищо лошо и нищо притесняващо. Между прочим, като активен участник в първите преговори, мога да кажа, че това бяха истински политически разговори, то от високо ниво, без да пропускаме, примерно, включително и технологични спорове. Аз самия често съм бил в роля да споря с колегите от гледна точка на техните предложения, кое може реално да се случи и кое не, съчетавайки ролите и на политик и на технократ. Не искам да пророкувам какво ще се случи, но за мен едно от предизвикателствата не е точно какви са исканията и дали те ще срещнат подкрепа. Ако те са такива, каквито бяха анонсирани, аз особен спор не очаквам. Всъщност от структурна и политическа гледна точка най-същественият въпрос, кой ще бъде от другата страна, с кого ще се преговаря.
Това исках и аз да попитам. И кой ще подпише? Радан Кънев е в опозиция. Също време е член на реформаторски блок, партията му, и той е като представляваш също, защото при тях няма избран един представляваш.
Така е, но
Не е ли парадоксално? Все едно да подпишете с БСП, някой от БСП или кои са опозиция да подпишат под
Най-малкото е странно, но това е едно отворено предизвикателство или въпрос, което колегите от реформаторския блок бързо трябва да решат.
Не са ли, зададохте ли този въпрос? Някой зададе ли го?
Аз гледам да се занимавам с моите неща. Това са колеги в друга политическа сила. Нека да ги оставим да се решат проблемите сами. Дори не съм убеден, че ми е работа да ги коментирам.
Добре. Случая Местан. Нека да ви пусна едно видео, колеги, можем ли? От пресконференцията, която Лютви Местан даде преди няколко дни.
Беновска пита. Не ми говорихте, господин Местан, не се правете, че не чухте въпроса ви. Питах ви каква е оценката ви за Ахмед Доган. Той ли е онзи, който еднолично ви изключи, или кой е той? Вие говорите непрекъснато в едно общо множествено число, което няма конкретна физиономия. И не ми отговорихте на въпроса, как ще успеете да съхраните този образ на това, че вие сте работили заедно. Ахмед Доган даваше ли своята благословия на вашите политики? Моля, не отбягвайте имената на Доган, на Пеевски, дайте им оценка и кажете кой брани бизнес интересите на ДПС, а не политическите на избирателя.
Може ли въпрос?
Коритаров...
Не, не може. Искам да ви отговорите на въпроса, иначе ще считам, че господин Местан, вие сте давали толкова много пресконференции и сте
говорили на Иванов, извинявайте, че ви прекъсвам, да получа... да дадем думата и на другите медии.
Без нагласени мероприятия. Искам да получа отговор. Кажете, дайте оценка на Ахмед Доган. Синхронизирали ли сте политиките на, на парламентарната група и вашата парламентарна дейност с него? Кой ви изключи и кой защитава бизнес интересите на ДПС, а не на избиратели? Така. Това са най-важните въпроси. Другото са роман, който ще пишете за себе си и не го разказвате в момента. Извинете ме.
Предполагам, не очаквате на една пресконференция да изчерпваме всички въпроси. На въпроса...
За Ахмед Доган отговорете.
Дали съм съгласувал политиките си? Аз мисля, че ви отговори.
За Ахмед Доган не чух отговор.
Да, съгласувам.
Да задам въпрос.
Да, заповядайте.
Не ми отговорихте кой брани икономическите интереси на неполитическите на ДПС.
Аз ще ти обясня.
Не, нямам нужда да ми обясняваш. Ти когато станеш на нивото и да ми обясняваш, ще да питам тебе. Сега питам екс-лидера на ДПС.
Нека да чакай.
Господин Местан, може ли да ми отговорите на въпроса? С цялото си уважение ви питам.
Да задам въпрос.
Не, не си задавай въпрос, аз очаквам.
Аз мисля,
нека да има кавалерско отношение. Не ми изключвайте микрофона, госпожо.
Има проблем с медиен закон.
Ще отговорите ли, господин Местан, кой брани икономически интереси, а не политическите на избирателите?
Задавате...
Ами да кажеш ли?
Задавате непрекъснато риторически въпроси.
Не са риторически.
Да.
Нека питам, да кой брани икономическите интереси на ДПС, а не на избирателите?
Сега. Уважаеми колеги...
Може ли един процедурен въпрос, господин Местан?
Да, заповядайте.
Много ви моля, умеете по неповторим начин, отговорете на Беновска, защото утре ще излезе, че Местан се оплаши от Беновска. Отговорете на всеки въпрос на ПИК и на всичките останали такива. Всеко замълчаване ще бъде във ваш минус.
Браво, Саша, точно така това е. Мъжкото поведение, да.
Извинете... Вие разбрахте този въпрос.
Много да го задам пак.
Кой е изключен?
Кой?
Аз казах, че съм изключен.
Кой ви изключи? Кой?
Беновска, само че дай малко да се уважаваме наистина.
Айде да си отговорим. Мерси за подкрепа, да нека да отговорим.
Нека да дадем възможност.
Айде да отговорим.
И малко уважение към останалите.
Благодаря ти, да.
Защото на мен не можеш ми говориш така, както говориш на колегите.
А ти не си ли казал подобни изречения, нали?
Моля ти се.
Саша, благодаря.
Нека малко да бъдем коректни. Моля ви се, колеги. Моля ви.
Ако позволите, бих искал да взема отношение по поставения въпрос.
Искам да поставя въпрос.
Свободата на словото дава възможност да отговаряш въпроси, но същевременно и да забавяш понякога техните отговори. Именно по стратегически съображения, най-вероятно в момента не може да се отговорят на всички въпроси. Въпрос на време е, не само ние като политици, отговорни за своите дела и действия, да отговориме на всички поставени и непоставени въпроси. Вярвайте, има такива отговори, за чието въпроси даже не се и сещате.
Беновска пита.
Отзад напред.
Хайде отпред-назад. Първо, да. Вкарвате ме в ролята на политически анализатор. Аз не, че нямам информацията и способности да правя политически анализ, но това понякога влиза в конфликт с другата ми роля на работещо момче.
Да, но по първо образование вие сте философ.
Е, аз съм учил и други неща, но на първо място философия, да.
Така че, пред-назад, какво виждаме? Какво се случва?
О, много неща. Дори...
И какво
ще
виждаме?
Продължа точно така, че понякога най-интересните неща са тези, които не виждаме. Да започна с това, с молбата да бъдем по-скоро кратки по темата, без да оспорвам правото ви да налагате дневния ред поне в студиото. При всяка раздела е трудно. И политическите, и човешките раздели. До вчера си бил с някой в привиден или истински мир и хармония, след разделата понякога се налага да дори да говориш укори или лоши неща за човека, с който си бил допреди малко. Което е своеобразен и вътрешно-личностен и социален конфликт.
В случая обаче Местан не се решава. А може...
Съществен въпрос е какво се случва. Безспорно, на първо място това, което се случва, е борба за контрола на една политическа сила. Една от големите, значимите политически сили в България. Какви други наслоения има? Политически, икономически. Това е много дълъг и не много лесен разговор. Но това е първото и основното. Аз не бих толкова идеологизирал или не бих търсил обязателно само единствено външно-политически измерения, особено по уста Русия-Турция. Безспорно има такова измерение, доколкото е в сферата на идеологемите, доколко е част от истинските причини, е съвсем различен въпрос.
Обаче, това е една от водещите партии, трета по значение, може би в скрита форма, дори втора по резултат.
Една от най-устойчивите, най-консолидираните, най-дисциплинираните политически сили, за която доскоро всички си мислиха, че е по-скоро имунизирана срещу подобен тип вътрешно-политически трусове.
Как анализирате това, че Ахмед Доган се реши да с колективното ръководство, разбира се, да вземе решение Местан да не е председател повече на ДПС? Това стъпка към ГЕРБ ли е?
Не мисля. По-скоро...
Или?
Не мисля. Не мисля с уточнението, че подобен тип въпроси е най-редно да задавате на представители на движението и очевидно раждаща се нова формация, като преки участници в процеса, като част от движещи сили, те ще ви дадат много по-адекватни отговори от тези, които аз в ролята на един страничен наблюдател ще ви дам.
Задължен съм.
В крайна сметка аз нямам нищо общо с тази партийна структура. Разбира се, следя с огромно внимание това, което се случва. Пак казах, това е значима, голяма политическа партия в България. Труса към момента си остава вътрешно партиен. Дали, все пак говорим за политическа сила, която е част от опозицията. Но част от сигналите или симптомите заслужават по-особено внимание.
С няколко изречения, анализ на словото на Ахмед Доган не беше ли твърде българско?
Някой би казал твърде европейско, защото един основен акцент върху променящата се външно-политическа атмосфера и рисковете, които тя поставя пред България. Това, че става дума за политическа сила, с която имам ясно отношение управляващи опозиция, не е причина аз да не съм съгласен с една част от тезите от словото. Особено външно-политическите рискове. Факт е, че Европейския съюз не е такъв, какъвто беше преди 5 или 6 години. Факт е, че ключовите съюзи, в които участваме, и Европейския съюз, и в някаква степен НАТО, не са толкова силни, колкото искаме. Нека да продължа, не са толкова силни, колкото България има нужда. Което за нас не е абстрактен въпрос. Ние не сме в сърцето на Европа. Ние сме в периферията, чисто географски, много близо до голяма част от кризите. И за нас силен Европейски съюз и силен алианс са едно от най-важните неща. Съжаление, те не са такива. Поне не толкова, колкото на нас не трябва.
И ние като равнопоставен член и на Европейския съюз и на НАТО, макар и малък, имаме ли как да поставим свои условия за ревизия? Ето, реформаторите искат да ревизират споразумението между тях и ГЕРБ.
Може да се погледне от различни гледни точки. Вие казвате да настояваме за ревизия. Аз бих казал, поне по отношение на Европейския съюз, да спираме опитите за ревизия на Европейския съюз такъв какъвто е. Защото това, което аз следя с особено внимание, това, което много ми притеснява, е очертаващото се разделение на Европа на център и периферия, или станало известно като Европа на две скорости. Това е категорично отстъпление от европейската идея. Надявам се да е някаква неблагоприятна историческа конюнктура, която да продължи ограничен период от време, но европейската идея, за разлика от преди десетилетия, е загубила страст, загубила тази идейна мощ, която имаше в началото. Факт е, че не само европейски граждани, европейски политици, то представители на правителства, водещи политически сили, представени в Европейския парламент, са много евроскептични. А лошото в този вид евроскептицизъм е, че той рядко кара Европейския съюз да става по-добър. Той има безспорна нужда да се подобрява. Затова нямаме спор. Лошото, че в някои случаи вследствие на този евроскептицизъм ерозира самата европейска идея. А е характерно, че в трудни времена, във времена на криза, една от типичните реакции е човек да се свие в себе си. Това правят в някои случаи държавите членки. Вижте какво стана. В резултат на икономическата криза имаше, това е абсолютно грешно от икономическа гледна точка, имаше опит за меки или не чак толкова меки форми на протекционизъм в някои от държавите. Това противоречи на цялата логика на Европейския съюз. Вижте какво се случва като резултат от другото голямо предизвикателство. Бежанската криза. Имаме едно неформално денонсиране на Шенген и въвеждането на граничен контрол. Все лоши симптоми. Членството в подобни съюзи изисква две допълващи се непротиворечиви роли. Едната е да се бориш за интересите, за кройката, за целите на съюза като такъв, и другото все пак да устояваш целите си като държава членка в този или пък в обратния ред.
Добре, но ако ние тръгнем да устояваме целите си, които вие очертавате, и може и много още да говорите и да допълвате, сигурна съм, няма ли това да доведе и до дебалансиране на позицията ни, която за момента виждаме, че министър-председателят и всички вие, които сте в досег с Европейския съюз, изпълнителната власт, се опитвате да поддържате в равновесие?
Търсенето на баланс е едно. Устояването на приоритети на ниво държава членка, особено когато говорим за Европейския съюз, не противоречи на това. А и аз имам много дълъг опит в работа с европейските институции във всякаква роля. И с комисия, и с парламент, и трябва да ви кажа, че това, което предизвиква пренебрежение, не е позицията, с която не си съгласен, примерно от някоя държава членка. Това, което не заслужава уважение, е липсата на позиция. Ако има някакво искане, ако има виждане от една държава, ако то на пръв поглед не е приемливо, се правят преговори, те могат да продължат дълго, могат да продължат кратко, в зависимост от това колко конфликтна идеята е да се стигне до някакво разумно решение. Между прочим, на ниво конкретика, примерно за газовата сфера, последната година точно това правим с колегите от Европейската комисия. Това, което не се цени, е липсата на позиция. Това, между прочим, е обидно и от национална, и от европейска гледна точка, да нямаш позиция и, примерно, винаги да си съгласен, или пък винаги да не си съгласен с позицията на другите.
Добре, но реално ние наистина ли имаме позиция за газа? И не на последно място, промената леко е през призмата на това, което се случи преди нова година с Междуборгаз и Газпром. Мъчите ли се да иземете вие, изпълнителната власт, ГЕРБ или който да било някой друг, газовия бизнес от Сашо Дончев и от Авъргаз Инк?
Аз нямам никакъв бизнес, какво остава да изземам бизнеса на някой.
Говоря за...
Не. Не, разбира се...
ГЕРБ и за управляващите.
Държавата няма роля в този процес. Става дума за отношения между две компании. Авъргаз и Газпром. Какви са проблемите в отношенията между тези две компании, аз не знам. Редно е да питате представители на едната или на другата. Ако държавата имаше роля в процеса, това е да гарантира сигурност на газоснабдяването, специално за крайните потребители, тя го направи. Сега, какви разнопосочни коментари предизвика това, е съвсем отделен въпрос. В България винаги коментарите са разнопосочни и винаги без значение дали ситуацията е техническа или политическа, винаги има някаква интрига, в повече случаи нереална.
Но това не е ли един показател, че не намерим ли начин ние да станем по-независими от газовите доставки от Русия или да ги преформулираме по някакъв друг начин, ние винаги ще бъдем на къса веришка.
Така е, затова първостепенен приоритет е така наречената диверсификация или разнообразяване на източниците на газ.
Само си говорим ли за
това? Не, само
или,
си говорим.
Или вече работим?
Ще бъда конкретен. Освен всичко случило се през последната година, само преди няколко седмици беше подписано окончателното инвестиционно решение за интерконектора, газовата връзка с Гърция. А тя е важна. Тя е важна, защото е шанс за снабдяване с Каспийски газ и е важна, защото позволява да се ползва газ от LNG терминали, т.е. компресиран газ, който се вози с такъв тип танкери. Това е първата реална крачка към разнообразяване на газовите доставки. Всъщност, ние нямаме предразсъдъци относно източника на газ. Важно е източниците да са сигурни. Между прочим, отварям една скоба. Според стандартите на Европейската комисия, за да бъде една държава наистина енергийно независима, тя трябва да има три независими източника на газ. Та ние нямаме никакви предразсъдъци към произхода на газа. За нас е важно той да бъде сигурен и да бъде на добра цена. С изграждането на интерконектора, с всички усилия, които се правят по отношение на българския добив в Черно море, не бива да го забравяме. Ние изпълняваме тази директива за трите независими източника и ще продължим да ползваме газ от всички източници, като се надяваме цената да бъде по-добра. Допълнително, географската ни позиция, която обикновено е проблемна, много е сложно да живееш на кръстопът. Минават различни потоци и те не
винаги... Някой го превръщат в предимство.
Това е най-голямото предизвикателство от риска да го превърнеш в предимство. Ние имаме уникалната възможност, предвид факта, че сме и на пътя на транспортните потоци, но се оказваме и на пътя на газовите потоци. И трябва да бъдем дотолкова умни, че да го превърнем в полза. Именно с това е свързана идеята за изграждането на газов разпределителен център. Факт е, че тук се кръстосват потоците от няколко места. Има уникална възможност страната ни да продължи да транзитира газ в много по-големи количества. Това е въпрос на приходи, защото транзит означава приходи. И ако щете, по-голяма тежест, не само външнополитическа. Всеки значим играч в енергийния сектор е по същество много по-сериозен политически играч.
Като говорим за приходи, европейските средства, които освоихме по изминалия програмен период...
Много не обичам тая дума.
Е, какво?
Не е добър термин. Много е консумативно усвоявам. Използваме, поне реферира към полза.
Добре. На мен пък ми звучи малко използвачески. Които инвестирахме, примерно.
Това също е добър термин.
Чертава ли се... Истина ли е, че сме толкова големи отличници първо на освояването, на инвестирането на средствата? И второ, очертава ли се някакъв опасност за следващия програм период във връзка с предишното, което говорихме за общия така липса на хармония в Европейския съюз? Ще изразя най-меко.
Много, много сериозни въпроси, хайде да ги разделим. Първият въпрос, как се справя България, той е свързан с собствената ми работа, редно да проявя доза скромност.
Така, че няма нужда да проявете фактите.
Не бих казал, че сме точно отличници, но се справяме по-добре от когато и да било по друго време. За окончателните резултати от стария програмен период, който изтече в края на миналата година, ще са необходими още няколко седмици да уравним сметките, казано с по-прости термини. Едно е сигурно, финалният ни резултат ще бъде по-добър от всички очаквания и пророкуванията на всички експерти. Само към момента плащанията без сметките не са затворени, все още продължава обработката на фактури, показват сума над 95%. От тук нататък тя може само да расте нагоре, не и да слиза надолу, което е безспорно добър резултат. Сега за 2016 година имаме няколко големи предизвикателства. Новия програмен период, който успяхме да задвижим предишната 2015 година, да се върна към един по-стар разговор. Тя не беше нулева. Близо 1 милиард и 200 милиона са договорени, имаме плащания, имаме дори реимбурсиране, т.е. възстановени средства от Европейската комисия, което е добре. Новия програмен период, т.е. започна сравнено с стария една година по-рано. Но голямото предизвикателство е 2016 да бъде много силна от гледна точка на скорост на проектите и ще ви обясня защо. Ако погледнете 2015 година, тя е рекордна по плащания. И по тази причина, примерно, европейските средства финално имат дял около 80% от всички публични инвестиции. Това не е обязателно лошо. За кохезионна държава, която трябва да се сближава, да догонва старите държави членки, това е нормално. Но ние не можем да допуснем спад в този темп през 2016 и 2017 година, предвид факта, че сме в началото на програмния период. Този тем трябва да бъде запазен, за да няма негативно отражение и върху строителния бизнес, и върху социалната сфера, и върху бизнеса изобщо, и в крайна сметка да може да подкрепи растежа. По отношение на най-стратегическия въпрос. Дали всички турбуленции в Европа могат да доведат до някакъв негативен ефект върху европейското финансиране? Ако трябваше да ви отговарям само като експерт, аз се опитам да не говоря като чиновник, щях да кажа, че всичко имаме окей. Многогодишна финансова рамка, която е договорена и това е всичко. По-дълбокия политически анализ показва, че нещата не са толкова розови. Първо, една голяма част от средствата за новия програмен период са под условия. Опитвам се да упростя изключително сложната терминология. И те много зависят от това как държавата членка се справя. И с реформите. Те са пряко свързани с провеждането на реформи и с качеството на работа. И при една неблагоприятна ситуация, лошо стечение на политическите обстоятелства, всяка от държавите членки може да получи по-малко, отколкото очаквала. Първо. Второ, не може да се пренебрегне риска в един момент при една неблагоприятна политическа ситуация да се иска предоговаряне на финансовата рамка. Трудно ми да си го представя как става технологично, но вижте, към момента има искания за преразпределяне на средства в посока отделяне на достатъчно средства за подпомагане на бежанския поток. Напълно възможно утре някой да повдигне темата, че европейските средства трябва да се изразходват повече в посока сигурност. Всяко от тези теми не може да бъде отречена. Но не бива да забравяме каква е основната цел на европейското финансиране. То не е благотворителност. Това е инвестиционен процес, който има една единствена цел. Да направи новата по-бедна държава членка, колкото може, със същите структури, същата инфраструктура, същата администрация, както по-старите държави членки, за да има всички шансове да расте и да е по-близо до центъра на Европа, а не до периферията.
Биете ли камбаната сега в момента или това е само опасение на един мислещ човек?
Правим анализ на риска. Между прочим, аз именно по тази причина при всеки контакт с така наречените институции и бенефициенти, с бизнеса, най-вече с местните власти, не изпускам повода да им кажа, че трябва да работят така, че България да не произвежда лоши сензации в Европа. Факт е, че когато кохезионната политика, това е политиката, в резултат на която идват европейските пари, е под натиск, ние не трябва да даваме лоши примери. Всеки лош проект, всеки оскандален проект, който е попаднал в европейския печат, дава аргумент и на политиците в другите държави членки, и на техните граждани да кажат, ето, от тези пари, които даваме чрез нашите данъци, не следва такъв резултат, какъвто бихме очаквали. Затова всеки трябва да си върши работата добросъвестно, с максимална степен на експертиза и да не даваме лоши примери. Знам, че звучи клиширано, в случая обаче това е един добър съвет.
Два кратки блица. Размечта ли се министър-председателя, цитирам ви, като поиска през следващата година икономиката да има ръст 4,5?
По принцип, способността да мечтае е важно качество за един политик, макар че министър-председателя е суров прагматик, а не мечтател. И ако има някаква доза пренапрягане в конкретната ситуация, може да отдадем на това, че по-високите цели и оптимизма, това не са социални, това понякога са икономически категории. Факт е, че това число над 4%, 4,5% е два пъти повече от прогнозата, която е заложена от Министерството на финансите в бюджета за 2016 година и е значимо по-високо от прогнозите, които примерно прави Световната банка или Европейската комисия. Само, че нека да напомня, че когато говорим за растежа през 2015, нека да видим окончателно колко ще бъде 2, 5 или 3, и двете числа обаче са близо три пъти по-големи от прогнозите, които бяха правени в края на 2014, 0,6 или 0,8. Отделно считам, че българската икономика наистина има нужда, безспорно има потенциала да расте. Тя има и проблеми, има обаче и възможности. Между прочим, кризите, които има наоколо, те са огромен риск, не само политически. Те са риски за икономиката. Само, че не бива да забравяме, че ако бъдем те изкусни, тук не говоря само за правителство, горе за бизнес. Точно в подобни бурни времена се отварят нови възможности. И давам един конкретен пример. Бизнесът винаги иска сигурна и спокойна среда. Бизнесът не обича нито икономическите, нито политическите трусове. Не обича неяснотата, обича прогнозируемостта и устойчивостта. България има шанса да се превърне в убежище на нови инвестиции, които бягат от размерни райони. И тук, използвам битовия израз, трябва да си наредим картите по най-добрия начин.
И втория блиц. Ще ставате ли президент?
А това откъде ви хрумна?
Бяхте подозрян така в прогнозите на министър-председателя, че ГЕРБ има от 5 до 10 готови кандидати.
А сега исторически какви ли не работи съм бил подозрен и какъв ли не са пророкували, че ще стана, но без да звучи като клише, пък и да и клише в случая е вярно, темата изобщо не е президентски избори в момента. Ма толкова много работа.
Идват, и сега ще
има толкова
дойдат.
Рано още. Рано е. Нека ни превръщаме 7 или 8 месеца преди избори, всичко в истерия и всичко да минава в светлината на... Темата не е коментирана. Много рано още. Много рано още не е поставена темата за кандидат-президент на ниво партия, на ниво изпълнителна комисия, преди да се постави тази тема. Преди да се постави тази тема, само да отбележа, че България има президент, който е подкрепен от нас и се ползва с нашата подкрепа. Разговорът започва от момента, когато има негова категорична позиция, дали той ще се кандидатира за втори мандат.
Аха. Има възможност плевне ли да се кандидатира за втори мандат?
Ама пак говорим за въпроси, за които е редно да питате други, го не мен.
Добре. И на финала обаче, като политик, какъв трябва да е приоритета на президента в тази сложна обстановка, в която очертахме и вътрешно, и външно?
Ако трябва да го говоря по-дълго, трябва да са поне три. Едното е, президентът има шанс да бъде много активен външно политически играч, което мисля, че господин Плевнелиев прави. Естествено, президентът трябва да бъде особено изкусен в този фин баланс между институциите, който му отредила Конституцията.
Особено с хибридните войни.
И не само с тях. Най-голямото предизвикателство, което е много отвъд разписаните правомощия в Конституцията и в законите, е президентът да бъде истински обединител на нацията. Защото големия проблем, който има в България, най-големият от всичките, е премногото разделение и омраза, което има в обществото. Понякога устоите на държавата могат да се окажат крехки за толкова много омраза. И ако има задача, тя не е само политическа, което не означава, че не е задача на политиците, да намерят тези цели, този начин на работа, който в по-голяма степен обединява хората. Това, че българското общество често е разделено, е проблем и то далеч не е само емоционален. Той е политически, ако ще ти икономически.
Благодаря ви за този финал. Това отваря вратата за допълнителни разговори след време пак.
Успешно предаване.
Благодаря ви много за това участие. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, член на изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ.